саат 9.
Азаттык плюс берүүсү өз уктурларын баштайт. Куш убакыт кечиңиздер менен курташтар.
Силер менен микрофондо Айгүл Жунушалиева жана Сабыр Абдымомонов. Саламатсыңарбы?
Биздин кабарчылар силерди орчундуу окуялар жана соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Ошондой эле жагымдуу музыкада ободон жаңырмакчы.
Айтор, бизге берилген жарым саат убакыт кызыктуу өтүш үчүн болгон аракеттерди жумшайбыз. Анда биз менен бирге болгула.
Азыр болсо берүүнүн кыскача мазмуну.
Кыштан чыкканга 20 миллион доллар. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга акчалай жардам берет.
Президенттин кеңешчиси Үсөн Сыдыков кызматынан кетти.
Барак Обама Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчылыкка көрсөттү. Эки саясатчы чогуу иштеш алабы?
2 декабрь кулчулукка каршы күрөшүү күнү. Өлкөдө адам сатуунун курмандыктары көбөйдү.
Жумушка чыкпай койгондо тамак аш бербегойчу, жаткан жерден кууп чыгып салчу.
Мунун баары алдыда ал эми азыр жаңылыктарды билип алалы.
Азаттык плюста акыркы кабарлар, микрофондо Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Сыдыков Үсөн Сыдыкович берген арызына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчисинин кызматынан бошотулду. Президенттин кабылдоосунда болгон Үсөн Сыдыков өзүнүн отставкага кетип жатышын пенсиялык жаш куракка жеткендиги жана ден соолугуна байланыштуу деп билдирди. Президент Үсөн Сыдыковдун активдүү коомдук ишмердүүлүгү жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын билдирип, көп жылдык жемиштүү эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыкты 3-чү даражадагы Манас ордени тапшырды. Бул туурасында президенттин маалыматтык катчысы Нурлан Шакиев төмөндөгүдөй комментарий берди.
Бул жерде эч кандай сенсация жок, эч кандай саясат жок. Болгону Үсөн Сыдыков өзүнүн жашы пенсия курагына жеткенин, ушу 65 жаштагынын эми кары болгондон кийин, аксакал болгондон кийин жаштардан орун талашпайын деген максатта муну 1-2 айдан бери эле ошондой сөзүн айтып калчу. Президент Германияда дарыланганына байланыштуу убакыт созулуп кетти окшойт. Ошодон кийин келип сүйлөшүп, анан өз каалоосу менен ушундай арызын жазып берди да.
Ал эми бул окуяга байланыштуу Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка президенттин командасы бир нече топко бөлүнүп чабышып жаткан жана Үсөн Сыдыков ошонун курмандыгы болду деп билдирди. Анын айтымында бул президенттин айланасындагы адамдардын ынтымагы жок экендигин, алар мамлекетти эмес байлыкты ээлеп калуу жана президентке таасири үчүн күрөшүп жаткандыгынын далили. Президент алардын бир тобун эртеби кечпи тандаш керек болчу жана бул бир топтун утулгандыгын билдирет деген Текебаев, Үсөн Сыдыков президенттин жанында азыркы президентти бийлик алып келген адам катары көп маңызды камтыган символ болчу деп баалады. Өкмөт Өзбекстан менен газ боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү жакында баштайт. Кыргызгаз акционердик коомунун басма сөз кызматкери Айзата Тойгонбаева Азаттыкка маалымдашынча, азыр Өзбекстан менен алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок газдын баасы канча болору тактала элек. Эми дүйнөлүк кабарлардан. НАТОнун тышкы иштер министрлери бүгүн Брюсселде Украина жана Грузиянын Түндүк Атлантика биримдиги менен карым катнашы маселесин талкуулашууда. АКШ Украина менен Грузияга НАТОго мүчөлүккө өтүүнүн иш аракет планын сунуштоону жактоодо. Бул план болочокто бул эки постсоветтик өлкөнүн НАТОго мүчө болуп калышына жол ачмак. Евро биримдиктин айрым мүчөлөрү, анын ичинде Германия жана Франция расмий Москва менен Евро биримдиктин мамилелеринин бузуп алуудан кооптонуп, бул сунушка каршы чыгууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Кандализа Райс бүгүн Лондондо сүйлөгөн сөзүндө НАТО Орусия менен мамилелеринде кылдат болуш керектигин эскертти. Ирак соту 1991 жылы шиилердин козголоңунан ырайымсыздык менен баскан химиялык Али деген ат менен белгилүү Хасан Аль-Мажидди 2 ирет өлүм жазасына буйурду. Буга чейин 2007 жылы Ирак соту Мажидди 1988 жылы 10 000 деген курттөрдү тукум курут кылган чабуулга тиешеси бар деп айыптап дарга сууга буйурган. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
Силер жаңылыктарды уктуңар. Бул жана башка кабарлар тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан билүүгө болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Маалымат жарык өчпөсүн.
Программаны күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, Налуттар уюму Кыргызстанга 20 миллион АКШ доллары өлчөмүндө жардам берүү тууралуу чакырык менен чыкты. Мына мындай өлчөмдөгү каражат ушул азыр энергетикалык таңкыстык жана азык түлүк кризиси күчөп турган маалда калктын кыштан чыгып кетүүсүнө жардам катары берилет экен да.
Ооба, бирок айрым коомдук уюмдар, адистер бул каражат келсе деле баары бир элге жетпей эле бийликтин башында турган түбөлдөрдүн чөнтөгүндө калып калат деп айтып жатышат. Мисалы былтыр деле катуу суукта Тажикстан тарапка берилген бир кыйла акчалар, эл аралык уюмдардан келген акчалар өз максаттарына жетпей калган деп айтуулар жана сындоолор чыккан.
Чынында эле ушундай да коркунуч бар дейт. Бул тууралуу теманы Канымгүл Элкеева анда эмес улантса.
Бириккен улуттар уюму тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөргө караганда, дүйнөлүк каржы кризисинин өлкөгө тийгизген таасиринен жана өлкөдөгү энергетикалык кырдаалдын кесепетинен өлкөдө 1 миллионго чукул адам азык түлүк жетишсиздигинен жабыркашат. Ал эми анын жарымынан көбү чукул жардамга муктаждыгын көрсөткөн. Ошол себептүү аталган уюм донорлорду кышта Кыргызстанга жардам берүүгө чакырууда. Уюмдун Кыргызстанда туруктуу өкүлү Нил Волкердин кечээки билдирүүсү боюнча, Бириккен улуттар уюму кыргыз өкмөтү менен бирдикте Кыргызстанга 20 миллион АКШ доллары өлчөмдөгү жардам берүү чакырыгы менен чыкты. Нил Волкер бул каражат өлкөнү терең кризистен сактап калууга үлүшүн кошорун белгилеген. Кыргызстандагы айрым эл аралык уюмдар мынтип кооптонгону менен расмий бийлик кыш анчейин деле кыйын болбой турганын, башкысы калк азык түлүк таңсыктыгына кептелбесин айтышууда. Мисалы, каржы министри Тажикан Калимбетова мындай дейт.
Вокруг этого очень много обсуждений, конечно, это вопрос.
Мунун айланасында көп талкуулар болуп жатат. Бул маселе түз каржы министрлигинин көзөмөлүнө же карамагына кирбейт. Бирок бардыгы жакшы болуш үчүн түз инвесторлорду тартып жатабыз. Мен бардыгы эле жакшы болот деп
ойлойм. Предусматриваем, и я думаю, что всё будет нормально.
Ал эми Улуттук банктын мурдагы төрагасы Улан Сарбанов эл аралык уюмдардын Кыргызстан менен кызматташуу деңгээли жаман эместигин, жакын арада дагы бир жаңы программа ишке ашып калуу ыктымалдыгын айтып өттү.
Я думаю, что
айрым эл аралык уюмдар дүйнөлүк каржы кризисинин Кыргызстанга таасири тийиши ыктымалдыгын, ошол эле татта өлкөдөгү энергетикалык кризистин кесепеттери туурасында да айтып жатышат. Экинчиден, беделдүү уюмдардын бири эл аралык валюта фонду 2-3 апта мурда эле кыргыз өкмөтү менен жаңы программанын үстүндө иштөөгө жетишкендиги туурасында айткан эле. Анын жыйынтыгы кандай программа экендиги жакын арада билинет.
Деген менен айрым коомдук уюмдун өкүлдөрү Бириккен улуттар уюму сөз кылган 20 миллион доллар кыйналган элге түз жетерине күмөн көз караштарын айтып жатышат. Коммерциялык эмес уюмдар биримдигинин жетекчиси Токтайым Үмүтәлиева бул каражат эле айрым бир топтун гана капчыгын толтурат деген пикирде.
Жеке каршы бул эч кандай жардам бере албайт дагы. Ошол эле кыйналып турган адамдарга каражат жетеринин ишенбейм. Себеби деген эч кандай жарандык коомдун көзөмөлү жок. Ал келген каражат каякка барат, кандай көрсөтөт, кимге кетет белгисиз. Бул каражат кесе дагы ошо мамлекетте турган азыр өз менчигин сактап өз ишин кылып аткан адамдардын капчыгына кетет да.
Ал эми экономика институтунун ага илимий кызматкери, экономика илимдеринин кандидаты Бакыт Турдумамбетовдун айтымында, эгер донорлордон 20 миллион долларлык каражат келсе, анда Кыргызстандагы ар бир адамга 4 доллардан тиет.
Бул инициатива ким тараптан, Бириккен улуттар уюму тарабынанбы же өкмөт тарабынан болгонбу биле албайбыз, бирок биздин оюбуз азыркы абалыбыздан жакшыраак абалга чыгууга өз үлүшүн 4 доллар тегерегинде гана кошо алат да. Ар бир адам үчүн. Себеби 20 миллионду 5 миллион калкка бөлсөңүз 4 доллардан тийет да. Элестетип көрөбүз ал канчалык жардам тиер экендигин. Эми бирок бул мындай жардамдардын түздөн түз өз ээсине, адресаттарга жетүүсүнө коррупциялашкан бийлик учурунда ишенүүгө болбойт да.
Бириккен улуттар уюму тараткан бул маалымат чечилген, толук жыйынтык эмес. Уюмдун коомчулук менен байланышуу борборунан кабарлагандай, буунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү бул маселени келерки аптада уюмдун чоң жыйынында сунуштамакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык плюс Бишкек.
Достор, бул теманын тегерегинде ой пикирлер бар болсо, анда аларды 31-61-71 же 31-61-60 телефондоруна чалып билдирсеңер болот. Бишкек шаарынын коду 0312.
Жол болсо бизге кат да жөнөтсөңөр болот. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кежи деген электрондук дарегибизге кат жазгыла. Биз болсо жооп беребиз. Азаттык плюс өз уктурларын улантат.
Жөнү жок шашсаң да шылтылып кайтсаң да кой деп эдим. Кайрылбай кетсең да азапты чексең да ой тилегим. Чачылды сыздадым арманда ыйладым кой деп эдим. Калтырып көңүлдү кайгыны салсаң да сүйүүгө ишенем.
Мына кийинки орчундуу окуя. Бүгүн 2-декабрда президенттин кеңешчиси Үсөн Сыдыков кызматынан чегинди.
Ал Жаңы Кыргызстан партиясынын лидерлерин бири экенин бардыгы эле билсе керек. Буга чейин деле бул партияга мүчө болуп турган Адилет министри Марат Каепов, ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчысы Исмаил Исаков дагы өз орундарын бошотуп кетишкен болчу.
Үсөн Сыдыковдун кызматынан кетиши тууралуу Элена Кулимбекова бир катар адамдардын пикирин чогулткан эле, анда чогуу тыңдасак.
Президенттин басмасы сөз катчысы Нурлан Шакиевдин билдиришинче, Үсөн Сыдыковдун отставкасына саясий боек чеберип, сенсация жаратуунун эч кажети жок.
Ушу 65 жаштагынын эми кары болгондон кийин, аксакал болгондон кийин жаштардан орун талашпайын деген максатта муну бир эки айдан бери эле ошондой сөзүн мындай айтып калчу. жакшы көрүнүш деп айтат элем. Тескерисинче башка биздин бир топ саясатчыларга үлгү боло турган көрүнүш да.
Жаш серепчи Шары Жураевдин баамында Үсөн Садыков кызматынан өз ыктыяры менен чегинди деген сөз тек гана айтылгандай. Анткени Садыков топ башында турган жаңы Кыргызстан партиясы соңку мезгилде бир аз саясий көз карандысыздыкты көрсөтө баштаган.
Менчи Үсөн Садыковдун жумуштан кетиши саясий кадам. Билбейм, бул президенттин администрациясынын саясий кадамы же Садыковдун саясий кадамы, бул көп ачык эмес азыр.
2005-жылдагы март окуясынын келип чыгышына Үсөн Садыковдун чоң салымы бар экендиги саясий чөйрөдө айтылып келет. Ал инкылаптан кийин регионалдык кландарды бириктирип, бир лидерди сүрөт эмилгесин көтөрүп чыккан киши катары да белгилүү. Президентке таасир үчүн тирешкен күчтөр күрөшүланып жатат. Үсөн Садыковдун кызматтан кетиши өлкө башында азыр бирдиктүү команда жок экендигинен билдирет, дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев.
Үсөн Садыков бул президент айланасында символдуу адам. Бакиевти ушул аталык катары президентке алып келген группанын аксакалы катары Маниге мына ошол акыркы Бакиев командасынын адамынан мына ушундай кол жууп атат. Бул деген сөз Бакиевке башка группаны толук менен үстөмдүк кылып жатат деп айтса болот.
Убагында президенттик администрацияны жетектеп, бирок оппозициянын катуу талаптарынан кийин кызматынан четтеп, кийинчерээк мамлекеттик кеңешчи болуп калган Үсөн Садыков саясаттануучу Орозбек Молдоалиевдин пикиринде бийликте отурган менен акыркы кезде саясий кубаттуулугун жоготуп калган.
Анан бул киши мына азыр ушу кызматымдан кеттим деп айтпаса, бул кишинин кызмат экенин эл деле унутуп калган. Анан ошону айтып коюш керек да.
Элем Күлөнбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениң.
Достор, эми дүйнөлүк орчундуу окуяга кайрылабыз. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчылыкка көрсөттү. Дегени менен ушул президенттик шайлоо алдында талапкерлер Барак Обама анан Хиллари Клинтон дагы ушул убагында АКШнын президентине талапкер катары өзүн көрсөткөн эле бири бирин катуу сындап келишкен.
Ооба, эми аналитиктер бул эки күчтүү саясатчылар бирге иштеп кете алышабы деп суроо коюп турган чагы. Анда теманы Төрөкул Дооров улантат.
It's 3 AM and your children are safe and asleep. But there's a phone in the way.
Саат түнкү 3. Сиздин балдарыңыз баары эсен аман уктап жатышат. Бирок ага үйгө кимдир бирөө телефон чалып жатат. Дүйнөдө бир нерсе болуп кеткенүңдү. Ага ким жооп берет? Сиздин добушуңуз чечет. Сиз дүйнөлүк лидерлердин тааныган, аскерий башчыларды билген адамды тандашыңыз мүмкүн. Саат түнкү 3. Балдарыңыз аман эсен уктап жатат. Бирок телефонго ким жооп беришин каалайсыз? Хиллари Клинтонду мактаган бул саясий жарнама өткөн жаз айларында улуттук сыналык каналынан көрсөтүлүп жаткан. Аны бүгүнкү кырдаалга салып айтканда, түнкү 3-тө телефонго эми Барак Обама жооп бере турган болду. А эгерде маселе тышкы саясат менен байланыштуу болсо, анда балким телефондо Хиллари Клинтон 3-5 мүнөт өткөндө алар. АКШнын сенаты эми Хиллари Клинтондун талапкерлигин жактырса, ошондой эле болот деп күтүлүп жатат негизи. Анда Хиллари Клинтон АКШнын негизги дипломаты болуп калат жана Обаманын тышкы саясаттагы максатына толугу менен баш ийиши керек болот. Бирок алар экөө бирге иштеше алышабы? Иштей алышат, дейт Нью-Йорк мамлекеттик университетинде саясат илимдеринин профессору Роберт Спитцер, бирок айрым түшүндүрмөлөр менен. Анын шекшиген эле Обама менен Хиллари натыялуу тышкы саясатты жүргүзүш үчүн бири бирине анча туура келбей калышы мүмкүн. Спитцердин оюнда Клинтон азыркы милдетинин түпкү маанисин, ал өзү эмнеге баратканын жакшы эле билет, бирок анын Обама менен болгон буга чейинки атаандаштыгы, такыр башкача мүнөздөрү айрым маселелерди жаратышы ыктымал. Бул эки саясатчынын мамилеси Спитцердин ишенимде өзгөчө мааниге ээ.
For Hillary Clinton to be a meaningful and influential secretary.
Хиллари Клинтонго абройлуу жана таасирдүү мамкатчы болуш үчүн ал Обама администрациясынын жана Обаманын өзүнүн толук ишенимине кириши керек. Ал президенттин өзү менен түздөн-түз байланышка чыгууга укугу алып, тышкы саясат боюнча өзү сунуш кылган маселелерди президент карашына жетишиши керек. Бирок тышкы саясатта да акыркы чечимди баары бир президенттин кабыл алышына макул болуш абзел.
Foreign policy in an administration does rest with the president.
Кантсе да Клинтон президенттик кызматтын ордуна мамлекеттик катчы болгону деле дурус жетишерлик болду деп эсептейт деп ишенет. Аскары Мында прагматикалык мамиле менен эми өзүнүн эмес Обаманын тышкы саясатын жүргүзүшү керек болорун деле түшүнөт. Анын айткандарына Вашингтондогу саясий изилдөөлөр боюнча менчик борборунда иштеген Микаэль О'Ханлан да кошулат. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал мындан ары Обама менен Клинтондун мамилеси жакшы жакка өнүгөт деп элерин айтты. Анын айтымында Обаманын бул жолку чечиминде тарыхтын да орду бар. Обама АШКнын мурдагы президенттерин арасында Абрахам Линкольндин башкаруучулук мезгили тууралуу атаандаштар командасы деген китепти жакшы окуп чыккан. Анда айтылгандай, 19-чу кылымда АШКнын лидери мыкты саясатты жүргүзүш үчүн өзүнүн кабинетин саясий атаандаштарынан түзгөн. Китепте Линкольн мамлекеттик катчынын кызматына атаандашы Уильям Сьюартты коюп, кийин алар экөө дос болуп калганы баяндалат. Обама да Клинтон менен мамилесинен ошону күтүп жатса керек.
I think that's closer to what Obama would aspire to.
Менимче Обама азырынча Клинтондон андай мамилени күтпөсө да, ошону эңсеп жатса керек. Ал Клинтон менен ынак дос болуп кетүүнү деле көп көрбөшү мүмкүн. Бирок Обама кантсада Клинтон менен жасалма достукту же начар мамилени каалабайт. Менимче ал Клинтон менен мамилесинде мындан ары алардын ортосундагы атаандаштык азыр эмес, алар мурда басып өткөн мезгил катары гана калсын деген үмүттө болсо керек дейт О'Ханлан. А эгер бир күн болбосо, бир күн Обама менен Клинтон тышкы саясаттагы маанилүү маселе боюнча бири бирин так түшүнүшпөй калышса, Обама Клинтонду оңой эле кызматтан алып коет, дейт О'Ханлан. Төрө Кулдоров, Азаттык Плюс.
Декабрь кулчулукка каршы күрөшүү күнү. Ушул кулчулук бардык өлкөлөрдө тыюу салынган менен азыр дагы 21-чи кылымда 27 миллиондой киши ушул күч менен кармалып иштөөгө мажбурланып келет
экен. Дүйнө жүзүндө.
Дүйнө жүзүндө. Ал эми Кыргызстан тууралуу айтсак, 150 киши былтыр кулчулукка кабылса, бул жыл болсо, ушул 9 айда адам сатын курмандык болгондор 100 ашкан экен. Аларды алдап чет өлкөгө, мисалы ошол эле Казакстан, Орусияга барып иштейсин деп ал жактан сатып жүргөн учурлар сабыр көп кезишет.
Ооба, бул маселенин дагы татаал жагы же болбосо кейиштүү жагы алардын көпчүлүгү кыз келиндер болуп жаткан, ошондой эле жаш балдар болуп жаткан.
Теманы Дамиси Акан Иманов улантса.
Алияз Малакеев 2006 жылдын март айында жумуш издеп Москва шаарына жөнөгөн. Ал жакта иши жакшы болбой, анын Чукотстройподрядчик фирмасынын жетекчиси Николай Шманскийдин сунушу менен Чукотка жарым аралындагы Коряк автономдуу аймагына 5 кыргыз жигити менен жөнөгөн. Жумуш берүүчүлөрдүн айтымында аларды бардык шарты бар иш орундары менен бирге чоң өлчөмдөгү айлыктар күтүп турган. Бирок биз барганда баары тескерисинче чыкты, дейт каарманыбыз.
Барган күн эле жаткан жерибизди көргөндө келемиштер жүргөн жерге барганбыз. Аякта бир күн турганбыз. Эртеси күнү ошол жерде эле биздин кыргыздардын жарандары бар экен. Ошол жака кыргыздын жарандары менен жашаганбыз. Ошентип бир ай иштегенде айткан айлык эчтеке жок болду. Анан ошо менен экинчи айда эчтеке болгон жок. Жумушка чыкпай койгондо тамак аш бербогойчу. Жаткан жерден кууп чыгып салчы. Жана биздин договор жазган нерсенин баарын алып алышкан.
Беш айга чукул тамак аш үчүн гана иштеп, айлык акысын ала алышпаганын түшүнүшкөн соң, алар ал жерден качып чыгышып, бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан Тиличке айылында эмгектенишип, жол кире таап, анан кайра Кыргызстанга кайтып келишкен. Көрсө бизди сатып жиберишиптир. Ал жерде калган мекендештерим тууралуу менде маалымат жок, дейт каарманыбыз.
Биздин баарыбыз 10 киши болчу. 10 кишиден 4-төө калган болчу мен кетип атканда. Эми алардын турмуш эмне болду, маалыматым жок.
Миграция жана калкты ишке жайгаштыруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Айгүл Рыскулова.
Биздин жаш кыздардын сатылып кеткен фактылары бар. Эмгек мигранттар башка мамлекеттерде мыйзамсыз барып, ошол жерде ошол эмгек акысын бербейт, күнү түнү иштеген ошондой фактылардын үстүнөн иштешибиз керек. Ошону болтурбаш керек. Ошон үчүн жана алдын алуу ошо өзүбүздүн мамлекеттен ар бир адамдан зависит этет. Ошон үчүн иш аракеттердин баарын ошону колго алууга жазылган да.
Адам сатуу, банги жана курал сатуудан кийинки 3-орунда турган мыйзамсыз кирешелүү бизнестердин бири катары белгилүү. Адам сатуу бизнеси менен алектенгендер базарларда айылдарды кыдырып, же тааныштарын салуу менен мигранттарга чет өлкөлөрдөн жакшы жумуш таап беребиз. Айлыктары чоң, шарттары түзүлгөн деп алдоо жолу менен тегерегине адамдарды топтоп, Казакстан, Орусия, Аравия, Туркия, Бахрейн өлкөлөрүнө алып кетишет дагы. Биринчи кезекте алардын паспорттарын алып, ар бирин сүйлөшүлгөн суммага сатат. Андан соң алар кайра башка адамдарды алып келип сатууга кам көрө башташат деп бул кылмышка каршы иш алып барышкан мекемелердин өкүлдөрү билдиришти. Эл аралык миграция уюмунун түштүк региону боюнча координатору Химия Сүйүркулова жылдан жылга бул кылмыштын торуна кабылгандардын саны көбөйүүдө дейт.
Казакстанда же Россияга барып биздин жарандарды саткан учурда жалаң эле кыргыз жарандары алып кетпесе уюшулган группировкалар бар да, кээ бирки учурда бир хозяиндин экинчи хозяиндин колуна сатылып жүргөн учурлар бар. Былтыр өзгөн районунан Бишкекке алып келип туруп кыздарды иштетип бул жерде бордель ачып ошолорду проституция менен бересин сатууга мажбурлап аялы менен күйөөсү бул жерде аларды иштеткен, эксплуатация кылып. Ал кыздар кыйынчылык жолдору менен араң качып барышып, анан кийин милицияга кайрылышкан дагы ошол иш боюнча сот иши козголуп, аялы менен күйөөсү сот жазасына тартышты. 5 жылга камалышты 3 кыздын арызы боюнча. Бирок биз 8 кызды куткарып келгенбиз. 154 адам кайрылса 154 түрлүү тагдыр болот да.
Өткөн 2007 жылы 154 адам сатылууга дуушар болгондугун айтып, тиешелүү мекемелерге кайрылышкан. Быйылкы жылдын 8 айында болсо алардын саны 100 ашты. Бул катталгандары. Ал эми кайрылбагандарын эске алсак, бул сан 2 эсе эле өсүшү мүмкүн. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Башталган ситар бир күндүн билимдей алмаштырган учур болгон.
Достор, берүүбүздү дагы бир орчундуу окуя менен улантсак, мына бул мектептеги рекетчилик. Канчалаган мисал үчүн ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери, бейөкмөт уюмдар ошол рекетчилик менен күрөшүүгө ушундай кадамдар жасалып атат, ушундай иш чаралар жасалып атат деген менен баары бир деле бул жоюлуп кеткен жок. Буга мисал катары, мисал үчүн Чүйдүн, Панфилов жана Ысык Ата райондорунда окуучулар арасында рекетчиликке байланышкан 2 оор окуя былтыр катталган. Рекетчилик ошо окуучулардын өлүмүнө дагы алып келген эле.
Ооба, ошого байланыштуу ички иштер бөлүмдөрү ошол эле учурда мектеп кызматкерлери менен биргеликте ушул рекетчиликке каршы кандайдыр бир алдын алуу иштерин жүргүзүп келет. Аталган темага кененирээк кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
2007-2008 окуу жылынын башы Чүйдүн Панфилов районунда жана аталган окуу жылдын соңунда Чүйдүн Ысык Ата районунда оор кылмыш иши катталган. Башкача айтканда, түздөн түз окуучулардын катышы бар делип адам өмүрү кыйылган. Ошол окуянын айынан Панфилов районундагы Алкул Усмонов атындагы орто мектептин 2 окуучусу 7 жылдан эркинен ажыраган болсо, Ысык Атадагы 10-чу класстын окуучулары тобу менен сурак берип, азыр соттун чечимин күтүп жаткан чагы. Окуучулар арасында рекетчилик бул эки мисал менен гана чектелип калбастыгын учурунда ички иштер кызматкерлери дагы мындайча түшүндүрүшкөн болчу. Алардын бири Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Сапар Асаналиев.
Биздин эгемендүүлүк келаткандан бери бул проблема бар школдордо. Школьный рекет деп атабыз. Мунун баары бүгүн эле топтолгон эмес.
Мына ушундай эле маанидеги ачык айтылган ойлор, талкуулар өзгөчө жогорудагы 2 окуядан кийин күч алып, анан арада ата энелер мектептеги балдардын тартипсиз болуусуна, мугалимдердин да күнөөсү чоң деп белгилеген. Төрөкан Алимов.
Мектептеги балдардын мындай жестокий болуп калгандыгынын себеби өзү биздин мынбул союз мезгилиндеги мектептер түрмө системасында болуп калган да. Мындай баланы отургузуп алып эле нотариус окуй бербестен, бала класстын ичинде өзүн эркин алып жүрө тургандай деңгээлге сабык өтүш керек.
Айрымдар жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептерде атайын окуучулар менен иштей турган психологдорду алуу керек деп сунуш киргизишкен. Буга болсо Билим берүү министрлиги анчалык көп психологдорду кызмат менен камсыз кылууга каражат жетпейт дешкен. Бирок ошондой болсо да Билим берүү министрлиги мектептеги рекетчиликти азайтууга карата кандай аракеттерди көрүп жатат? Биздин суроого министрликтеги мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн башка адиси Самара Өмүрәлиева жооп берген.
Азыр биз класс жетекчинин статусун көтөрүү боюнча бир 2-3 вариантты карап жатабыз. Биринчиси, класс жетекчилердин жок дегенде айлык акысын көтөрүү. Эгерде айлык акысы жогору болсо, алардын ишке көз карашы да башка болот да. жанагы тартипти бузуп же болбосо тарбиясы жок балдарга менен көп иштейт деген аракет. Андан тышкары жобо жазып атабыз да, так класс жетекчинин милдети эмнеде? Бул эң негизгиде мына психолог менен почти барабар болот.
Ал эми жергиликтүү ички иштер бөлүмдөрүндө кандай иш аткарылып жатат? Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Сапар Асаналиев төмөнкүлөрдө белгилейт.
Бул жерден азыр ички иштер башкармалыгынын эмесинде анан ички иштер министрлигинде аябай эме чара көрүп атабыз. Бул жерде биз участковый инспекторлорду көбөйттүк сандарын 72-ге. Ошол жаш өспүрүмдөргө лидер болсун деп, ошол айылда жашасын деп, ошол эмелерге территориядагы лидер болгон балдарды биз тиги азыр алып атабыз. Милицияга, участковыйларга, аймак тегиз көчөлөргө жардам чыгылып, ошол жердеги эмелерге ИДНге жардам чыгылып, ушул балдарды алып атабыз. Чогуу иш чараларды көрүп атабыз. Ушул иш чаралар Кудай буйруса үзүрүн берет деп мен айтам.
Кыскача айтканда, учурда Чүйдөгү 110 айылга коомдук алдын алуу борборлору ачылды. Бирок алар кандай натыйжа берет, азырынча так айтуу кыйын дешет. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Чүйдөн Жазгул Жамангулова.
Тук-тук-тук, колеса бьются об рельсы. Я в купе, за окном весна, уже апрель месяц. Мимо мелькают леса и поля. И вроде прошли эти мысли, что ты теперь не моя. Не так далеко этот город. И я от старых домов, переулков, потрепанных псов, что живут на стройке рядом. И чувство, будто кроме вас ничего не надо. И для меня награда.
Эми спорт жаатындагы тема сүйүнүчтүү кабар. Батыш Африканын мына Того деген өлкөсүндө бел күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, анда кыргызстандык балбандар 4 алтын, 3 күмүш жана 2 коло медаль утуп келишти.
Бүт баарын Кыргызстан уткан турбайбы?
Ооба, жалпы саны айтсак, бул чемпионатка мына 43 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан экен, ал эми кыргызстандык балбандар жалпы командалык эсепте 2-нчи орунду ээлеген экен.
Бул албетте сүйүнүчтүү жана жакшы көрсөткүч. Анда бул теманы спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш уланса.
Африканын Того өлкөсүнүн Ломе шаарында өткөн бел кур күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 43 мамлекеттин балбандары күч сынашты. Каражаттын тартыштыгына, жолдун алыстыгына байланыштуу Кыргызстандан дүйнөлүк таймашууга тандалган 11 балбан катышып, ийгилик менен келишти. Дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Жалал-Абадтык Нурбек Акановдун айтымында, Африкадагы күндүн ысыгына байланыштуу күрөш кум үстүндө өткөрүлдү.
Африка ысыгын 45 градус ысык болду. Кум үстүндө күрөштүк да. Кум үстүндө кыйын экен да күрөш. Кийинки өтө турган чемпионат мүрдө бирде алып Кыргызстандын байрагын көтөрүш.
Бел кур күрөшү эки ыкмада, классикалык жана эркин ыкмада өткөрүлүп жүрөт. Африкадагы бел кур күрөш дүйнө чемпионатында эркин ыкмада 81 килограмм салмакта кыргызстандык Асылбек Бөдөшев баардык атаандаштарын жеңип, дүйнө чемпиону аталып, алтын медаль тагынды. Ошондой эле эркин ыкмадагы таймашуулардын оор салмагында баш байгени уткан Ниязбек Курманкуловдун жеңишинин урматына кыргыз туусу обого көтөрүлүп, кыргыз гимни жаңырды. Бел кур күрөшүнүн эркин ыкмасында кыргызстандык Нурбек Аканов менен Янапанова финалга чейин жетип, дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин олжолоп келишти. Ошондой эле нарындык устат Бакыт Чороевдин шакирти Элзат Саргул кызы Африкадагы дүйнө чемпионатынан коло медаль тагынып келди. Ошондой эле Того өлкөсүндөгү бел кур күрөшүнүн дүйнө чемпионатынын классикалык ыкмасында 90 килограмм салмакта кыргызстандык Курал Ордобаев былтыркы чемпиондук наамын сактап, дүйнөнүн эки жолку чемпиону аталды. Кыргызстандын намысын Азия дүйнө чемпионаттарында грек-рим күрөшүнөн коргоп, мөөрөй алып жүргөн Азат Эркинбаев оор салмакта күрөшүп, дүйнө чемпион аталып, алтын медаль тагынып, жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Ал эми 73 килограмм салмакта кыргызстандык Темирлан Салават уулу Африкадан күмүш медаль тагынып келди. Ошондой эле бишкектик Виктор Косерев да коло байгелүү болду. Өлкөнүн бел кур күрөш федерациясынын президенти Валерий Фуфачевдин айтымында, Африкадагы дүйнө чемпионатында Кыргызстан командалык эсепте 2-нчи орунду ээледи.
Кыргызстан
мамлекети жалпы командалык эсепте Орусиядан кийинки 2-нчи орунду ээлеп, дүйнөгө даңаза болуп келди. Африкада күн ысык болуп, дүйнө чемпионатынын таймашуулары кум үстүндө өткөрүлгөндүктөн айрым балбандар көнбөгөндүк кылышты.
И пришлось бороться на песке.
Деди Валерий Фуфачев. Эмдиги жылы бел кур күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты Өзбекстандын борбору Ташкентте өткөрүлмөк болду. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Каул Макеш.
Достор, ушентип бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Кошуш алдында күндүн маанилүү жаңылыктарын айрымдары тууралуу кыскача айта кетсек.
Президенттин кеңешчиси Сыдыков өз каалоосу менен кызматынан чегинди. Улуу биримдик уучул демократиялык партиянын төрагасы Эмилбек Каптагаев билдирүү таратып, бийлик аны оппозициячыл саясий көз карашы үчүн куугунтук алып жатканын жарыялады. Пакистан Индия бийлигинин 170 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен Мумбайдагы террордук чабуулду биргелешип иликтөөнү сунуш кылды. Тайланд соту бүгүн элдик бийлик партиясы жана анын эки шериги башкарган өкмөттүк коалицияны 2007 жыл декабрда шайлоого бурмалоо жолу менен өткөргөн деп айыптап таркатты.
Бул бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктарынын айрымдары болду. Жаңылыктардын толук топтомун Азаттык Чекит KG интернет баракчасынан таба аласыңар.
Биз менен байланышууну кааласаңар телефон чалгыла 31 61 60 же болбосо 31 61 71 деген телефондорубузга же кат жазгыла. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG деген электрондук дарегибизге кат жолдосоңор дароо эле бизге келип түшөт.
Ошондой эле биздин берүүлөр тууралуу өз пикирлериңерди 0772 0017 69 мобилдик телефонуна SMS аркылуу SMS жөнөтүп билдирсеңер да болот. Кайталайм 0772 0017 69.
Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз болдук.
Кайрадан оба аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечигер ойдогудай өтсүн.
Сага гана деген тунук сүйүм бар, сени көрбөй жүрөк зар. Сагынычым көңүл эздит
махабат. Бишкекте кечки саат 9:30.
Азаттык плюс берүүсү өз уктурларын баштайт. Куш убак кечиңиздер менен курташтар.
Силер менен микрофондо Айгүл Жунушалиева жана Сабыр Абдымомунов. Саламатсыңарбы?
Биздин кабарчылар силерди орчундуу окуялар жана соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Ошондой эле жагымдуу музыка да ободон жаңырмакчы.
Айтор, бизге берилген жарым саат убакыт кызыктуу өтүшү үчүн болгон аракеттерди жумшайбыз. Анда биз менен бирге болгула.
Азыр болсо берүүнүн кыскача мазмуну.
Кыштан чыкканга 20 миллион доллар. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга акчалай жардам берет.
Президенттин кеңешчиси Үсөн Сыдыков кызматынан кетти.
Барак Обама Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчылыкка көрсөттү. Эки саясатчы чогуу иштеш алабы?
2 декабр кулчулукка каршы күрөшүү күнү. Өлкөдө адам сатуунун курмандыктары көбөйдү.
Жумушка чыкпай койгондо тамак аш бербогочу, жаткан жерден кууп чыгып салчы.
Мунун баары алдыда, ал эми азыр жаңылыктарды билип алалы.
Азаттык плюста акыркы кабарлар, микрофондо Айзада Касымалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Сыдыков Үсөн Сыдыкович берген арызына ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчисинин кызматынан бошотулду. Президенттин кабылалысында болгон Үсөн Сыдыков өзүнүн отставкага кетип жатышын пенсиялык жаш куракка жеткендиги жана ден соолугуна байланыштуу деп билдирди. Президент Үсөн Сыдыковдун активдүү коомдук ишмердүүлүгү жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын билдирип, көп жылдык жемиштүү эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыкты 3-чү даражадагы Манас ордени тапшырды. Бул туурасында президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакеев төмөндөгүдөй комментарий берди.
Бул жерде эч кандай сенсация жок, эч кандай саясат жок. Болгону Үсөн Сыдыков өзүнүн жашы пенсия курагына жеткенин, ушу 65 жаштагынын эми кары болгондо, эми аксакал болгондо жаштардан орун талашпайын деген максатта муну 1-2 айдан бери эле ошондой сөзүн айтып калчу. Президент Германияда дарыланганына байланыштуу убакыт созулуп кетти окшойт. Ошондон кийин келип сүйлөшүп, анан өз каалоосу менен ушундай арызын жазып берди да.
Ал эми бул окуяга байланыштуу Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка президенттин командасы бир нече топко бөлүнүп чабышып жаткан жана Үсөн Сыдыков ошонун курмандыгы болду деп билдирди. Анын айтымында бул президенттин айланасындагы адамдарынын ынтымагы жок экендигин, алар мамлекетти эмес байлыкты ээлеп калуу жана президентке таасири үчүн күрөшүп жаткандыгынын далили. Президент алардын бир тобун эртеби кечпи тандаш керек болчу жана бул бир топтун утулгандыгын билдирет деген Текебаев, Үсөн Сыдыков президенттин жанында азыркы президентти бийлик алып келген адам катары көп маңызды камтыган символ болчу деп баалады. Өкмөт Өзбекстан менен газ боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү жакында баштайт. Кыргыз газ акционердик коомунун басма сөз кызматкери Айзата Тойгонбаеванын Азаттыкка маалымдашынча, азыр Өзбекстан менен алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок газдын баасы канча болору тактала элек. Эми дүйнөлүк кабарлардан. НАТОнун тышкы иштер министрлери бүгүн Брюссельде Украина жана Грузиянын Түндүк Атлантика биримдиги менен карым катнашы маселесин талкуулашууда. АКШ Украина менен Грузияга НАТОго мүчөлүккө өтүүнүн иш аракет планын сунуштоону жактоодо. Бул план болочокто бул эки постсоветтик өлкөнүн НАТОго мүчө болуп калышына жол ачмак. Евро биримдиктин айрым мүчөлөрү, анын ичинде Германия жана Франция, расмий Москва менен Евро биримдиктин мамилелеринин бузуп алуудан кооптонуп, бул сунушка каршы чыгууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Кандализа Райс бүгүн Лондондо сүйлөгөн сөзүндө НАТО Орусия менен мамилелеринде кылдат болуш керектигин эскертти. Ирак соту 1991 жылы шиилердин козголоңунан ырайымсыздык менен баскан химиялык Али деген ат менен белгилүү Хасан Аль-Мажидди экинчи ирет өлүм жазасына буйурду. Буга чейин 2007 жылы Ирак соту Мажидди 1988 жылы 10,000 деген күрттөрдү тукум курут кылган чабуулга тиешеси бар деп айыптап дарга сууга буйурган. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
С силер жаңылыктарды уктуңар. Бул жана башка кабарлар тууралуу Азаттык Чекит КЖ сайтынан билүүгө болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Маалымат жарык өчпөсүн.
Программаны күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, Налуттар уюму Кыргызстанга 20 миллион АКШ доллар өлчөмүндө жардам берүү тууралуу чакырык менен чыкты. Мындай өлчөмдөгү каражат ушул азыр энергетикалык таңкыстык жана азык түлүк кризиси күчөп турган маалда калктын кыштан чыгып кетүүсүнө жардам катары берилет экен да.
Ооба, бирок айрым коомдук уюмдар, адистер бул каражат келсе деле баары бир элге жетпей эле бийликтин башында турган түбөлдөрдүн чөнтөгүндө калып калат деп айтып жатышат. Мисалы, былтыр деле катуу суукта Тажикстан тарапка берилген бир кыйла акчалар, эл аралык уюмдардан келген акчалар өз максаттарына жетпей калган деп айтуулар жана сындоолор чыккан.
Чынында эле ушундай да коркунуч бар дейт. Бул тууралуу Теманы Канымгүл Элкеевадан мисланса.
Бириккен улуттар уюму тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөргө караганда дүйнөлүк каржы кризисинин өлкөгө тийгизген таасиринен жана өлкөдөгү энергетикалык кырдаалдын кесепетинен өлкөдө 1 миллионго чукул адам азык түлүк жетишсиздигинен жабыркашат. Ал эми анын жарымынан көбү чукул жардамга муктаждыгын көрсөткөн. Ошол себептүү аталган уюм донорлорду кышта Кыргызстанга жардам берүүгө чакырууда. Уюмдун Кыргызстанда туруктуу өкүлү Нил Волкердин кечээки билдирүүсү боюнча Бириккен улуттар уюму кыргыз өкмөтү менен бирдикте Кыргызстанга 20 миллион АКШ доллары өлчөмдөгү жардам берүү чакырыгы менен чыкты. Нил Волкер бул каражат өлкөнү терең кризистен сактап калууга үлүшүн кошорун белгилеген. Кыргызстандагы айрым эл аралык уюмдар мынтип кооптонгону менен расмий бийлик кыш анчейин деле кыйын болбой турганын, башкысы калк азык түлүк таңсыктыгына кептелбесин айтышууда. Мисалы, каржы министри Тажикан Калимбетова мындай дейт.
Вокруг это очень много обсуждений, конечно, это вопрос.
Мунун айланасында көп талкуулар болуп жатат. Бул маселе түз каржы министрлигинин көзөмөлүнө же карамагына кирбейт. Бирок бардыгы жакшы болуш үчүн түз инвесторлорду тартып жатабыз. Мен бардыгы эле жакшы болот деп
ойлойм. Предусматриваем, я думаю, что всё будет нормально.
Ал эми Улуттук банктын мурдагы төрагасы Улан Сарбанов эл аралык уюмдардын Кыргызстан менен кызматташуу деңгээли жаман эместигин, жакын арада дагы бир жаңы программа ишке ашып калуу ыктымалдыгын айтып өттү.
Айрым эл аралык уюмдар дүйнөлүк каржы кризисинин Кыргызстанга таасири тийиши ыктымалдыгын ошол эле тапта өлкөдөгү энергетикалык кризистин кесепеттери туурасында да айтып жатышат. Экинчиден, беделдүү уюмдардын бири эл аралык валюта фонду 2-3 апта мурда эле кыргыз өкмөтү менен жаңы программанын үстүндө иштөөгө жетишкендиги туурасында айткан эле. Анын жыйынтыгы кандай программа экендиги жакын арада билинет.
Деген менен айрым коомдук уюмдун өкүлдөрү Бириккен улуттар уюму сөз кылган 20 миллион доллар кыйналган элге түз жетерине күмөн көз караштарын айтып жатышат. Коммерциялык эмес уюмдар биримдигинин жетекчиси Токтайым Үмүтәлиева бул каражат эле айрым бир топтун гана капчыгын толтурат деген пикирде.
Бизге каршы бул эч кандай жардам бере албайт дагы. Же ошол эле кыйналып турган адамдарга каражат жетерин эмне ишенбейм. Себеби деген эч кандай жарандык коомдун көзөмөлү жок. Ал келген каражат каякка барат, кандай бөлүшөт, кимге кетет белгисиз. Бул каражат кесе дагы ошо мамлекетте турган азыр өз менчигин сактап өз ишин кылып аткан адамдардын капчыгына кетет да.
Ал эми экономика институтунун ага илимий кызматкери, экономика илимдеринин кандидаты Бакыт Турдумамбетовдун айтымында, эгер донорлордон 20 миллион долларлык каражат келсе, анда Кыргызстандагы ар бир адамга 4 доллардан тиет.
Бул инициатива ким тараптан, Бириккен улуттар уюму тарабынанбы же өкмөт тарабынан болгонбу биле албайбыз, бирок биздин оюбуз азыркы абалыбыздан жакшыраак абалга чыгууга өз үлүшүн 4 доллар тегерегинде гана кошо алат да. Ар бир адам үчүн. Себеби 20 миллионду 5 миллион калкка бөлсөңүз 4 доллардан тийип атпайбы? Элестетип көрөт ал канчалык жардам тиер экендигин. Эми бирок бул мындай жардамдардын түздөн түз өз ээсине адресаттарга жетүүсүнө коррупциялашкан бийлик учурунда ишенүүгө болбойт да.
Бириккен улуттар уюму тараткан бул маалымат чечилген, толук жыйынтык эмес. Уюмдун коомчулук менен байланышуу борборунан кабарлагандай, буунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү бул маселени келээрки аптада уюмдун чоң жыйынында сунуштамакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык плюс Бишкек.
Достор, бул теманын тегерегинде ой пикирлер бар болсо, анда аларды 31-61-71 же 31-61-60 телефондоруна чалып билдирсеңер болот. Бишкек шаарынын коду 0312.
Жол болсо бизге кат да жөнөтсөңөр болот. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кэжи деген электрондук дарегибизге кат жазгыла. Биз болсо жооп беребиз. Азаттык плюс өз уктурларын улантат.
Жөнү жок шашсаң да шылтолоп кайтсаң да кой деп эдим. Кайрылбай кетсең да азапты чексең да ой телегим. Чачылды сыздадым ай. билбедим. Калтыр көңүлдү кайгыны салсам да сүйүүгө ишенем. Мен үчүн
а мына кийинки орчундо окуя. Бүгүн 2 декабрда президенттин кеңешчиси Үсөн Сыдыков кызматтан чегинди.
Ал Жаңы Кыргызстан партиясынын лидерлерин бири экенин бардыгы эле билсе керек. Буга чейин деле бул партияга мүчө болуп турган Адилет министри Марат Каепов, ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчысы Исмаил Исаков дагы өз орундарын бошотуп кетишкен болчу.
Үсөн Сыдыковтун кызматынан кетиши тууралуу Элена Кулимбекова бир катар адамдардын пикирин чогулткан эле анда чогуу тыңдасак.
Президенттин басма сөз катчысы Нурлан Шакиевдин билдиришинче, Үсөн Сыдыковдун отставкасына саясий боек чек берип, сенсация жаратуунун эч кажети жок.
Ушул 65 жаштагынын эми кары болгондон, эми аксакал болгондон жаштардан орун талашпайын деген максатта муну бир эки айдан бери эле ошондой сөзүн мындай айтып калчу. Жакшы көрүнүш деп айтат элем, тескерисинче башка биздин бир топ саясатчыларга үлгү боло турган көрүнүш да.
Жаш серепчи Шаар Жураевдин баамында Үсөн Сыдыков кызматынан өз ыктыяры менен чегинди деген сөз тек гана айтылгандай. Анткени Сыдыков топ башында турган Жаңы Кыргызстан партиясы соңку мезгилде бир аз саясий көз карандысыздыкты көрсөтө баштаган.
Менимче Үсөн Сыдыковдун жумуштан кетиши саясий кадам. Билбейм, бул президенттин администрациясынын саясий кадамбы же Сыдыковдун саясий кадамбы, бул көп ачык эмес азыр.
2005-жылдагы март окуясынын келип чыгышына Үсөн Сыдыковдун чоң салымы бар экендиги саясий чөйрөдө айтылып келет. Ал инкылаптан кийин регионалдык кландарды бириктирип, бир лидерди сүрөт эмилгесин көтөрүп чыккан киши катары да белгилүү. Президентке таасир үчүн тирешкен күчтөр күрөш уланып жатат. Үсөн Сыдыковдун кызматтан кетиши өлкө башында азыр бирдиктүү команда жок экендигинен билдирет, дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев.
Үсөн Сыдыков бул президент айланасында символдуу адам. Бакиевди ушул аталык катары президентке алып келген группанын аксакалы катары маанеге ээ. Мына ошол акыркы Бакиев командасынын адамынан мына ушундай кол жууп атат. Бул деген сөз Бакиевке башка группаны толук менен үстөмдүк кылып жатат деп айтса болот.
Убагында президенттик администрацияны жетектеп, бирок оппозициянын катуу талаптарынан кийин кызматынан четтеп, кийинчерээк мамлекеттик кеңешчи болуп калган Үсөн Сыдыков саясаттануучу Розбек Молдоалиевдин пикиринде бийликте отурган менен акыркы кезде саясий кубаттуулугун жоготуп калган.
Анан бул киши мына азыр ушу кызматымдан кеттим деп айтпаса, бул кишинин кызматта экенин эл деле унутуп калган. Анан ошону айтып коюш керек да.
Элем Күлөнбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Жону жеңген кыргыз элдин урпактары биз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, касты кылба өз мекениң.
Достор, эми дүйнөлүк орчундуу окуяга кайрылабыз. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчылыкка көрсөттү. Дегени менен ушул президенттик шайлоо алдында талапкерлер Барак Обама анан Хиллари Клинтон дагы ушул убагында АКШнын президентине талапкер катары өзүн көрсөткөн эле бири бирин катуу сындап келишкен.
Ооба, эми аналитиктер бул эки күчтүү саясатчылар бирге иштеп кете алышабы деп суроо коюп турган чагы. Анда теманы Төрөкул Дооров улантат.
It's 3 AM and your children are safe and asleep. But there's a phone in the way.
Саат түнкү 3. Сиздин балдарыңыз баары эсен аман уктап жатышат. Бирок ага үйгө кимдир бирөө телефон чалып жатат. Дүйнөдө бир нерсе болуп кеткенүңдү. Ага ким жооп берет? Сиздин добушуңуз чечет. Сиз дүйнөлүк лидерлердин тааныган, аскерий башчыларды билген адамды тандашыңыз мүмкүн. Саат түнкү 3. Балдарыңыз аман эсен уктап жатат. Бирок телефонго ким жооп беришин каалайсыз? Хиллари Клинтонду мактаган бул саясий жарнама өткөн жаз айларында улуттук сыналык каналынан көрсөтүлүп жаткан. Аны бүгүнкү кырдаалга салып айтканда, түнкү 3:00 телефонго эми Барак Обама жооп бере турган болду. Эгерде маселе тышкы саясат менен байланыштуу болсо, анда балким телефондо Хиллари Клинтон 3:05 өткөндө алар. АКШнын Сенаты эми Хиллари Клинтондун талапкерлигин жактырса, ошондой эле болот деп күтүлүп жатат негизи. Анда Хиллари Клинтон АКШнын негизги дипломаты болуп калат жана Обаманын тышкы саясаттагы максатына толугу менен баш ийиши керек болот. Бирок алар экөө бирге иштеше алышабы? Иштей алышат, дейт Нью-Йорк мамлекеттик университетинде саясат илимдеринин профессору Роберт Спитцер, бирок айрым түшүндүрмөлөр менен. Анын шекшиген эле Обама менен Хиллари натыялуу тышкы саясатты жүргүзүш үчүн бири бирине анча туура келбей калышы мүмкүн. Спикердин оюнда Клинтон азыркы милдетинин түпкү маанисин, ал өзү эмнеге баратканын жакшы эле билет. Бирок анын Обама менен болгон буга чейинки атаандаштыгы такыр башкача мүнөздөрү айрым маселелерди жаратышы ыктымал. Бул эки саясатчынын мамилеси Спикердин ишенимде өзгөчө мааниге ээ.
For Hillary Clinton to be a meaningful and influential secretary.
Хиллари Клинтонго абройлуу жана таасирдүү мамкатчы болуш үчүн ал Обама администрациясынын жана Обаманын өзүнүн толук ишенимине кириши керек. Ал президенттин өзү менен түздөн-түз байланышка чыгууга укук алып, тышкы саясат боюнча өзү сунуш кылган маселелерди президент карашына жетишиши керек. Бирок тышкы саясатта да акыркы чечимди баары бир президенттин кабыл алышына макул болуш абзел. Кантсе да Клинтон президенттик кызматтын ордуна мамлекеттик катчы болгону деле дурус жетишерлик болду деп эсептейт деп ишенет. Аскары, мында прагматикалык мамиле менен эми өзүнүн эмес Обаманын тышкы саясатын жүргүзүшү керек болорун деле түшүнөт. Анын айткандарына Вашингтондогу саясий изилдөөлөр боюнча менчик борборунда иштеген Микаэль О'Ханлан да кошулат. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал мындан ары Обама менен Клинтондун мамилеси жакшы жакка өнүгөт деп билерин айтты. Анын айтымында Обаманын бул жолку чечиминде тарыхтын дагы орду бар. Обама АКШнын мурдагы президенттеринин арасында Абрахам Линкольндин башкаруучулук мезгили тууралуу атаандаштар командасы деген китепти жакшы окуп чыккан. Анда айтылгандай, 19-чу кылымда АКШнын лидери мыкты саясатты жүргүзүш үчүн өзүнүн кабинетин саясий атаандаштарынан түзгөн. Китепте Линкольн мамлекеттик катчынын кызматына атаандашы Уильям Сьюартты коюп, кийин алар экөө дос болуп калганы баяндалат. Обама да Клинтон менен мамилесинен ошону күтүп жатса керек.
I think that's closer to what Obama would aspire to.
Менимче Обама азырынча Клинтондон андай мамилени күтпөсө да, ошону эңсеп жатса керек. Ал Клинтон менен ынак дос болуп кетүүнү деле көп көрбөшү мүмкүн. Бирок Обама кантсе да Клинтон менен жасалма достукту же начар мамилени каалабайт. Менимче ал Клинтон менен мамилесинде мындан ары алардын ортосундагы атаандаштык азыр эмес, алар мурда басып өткөн мезгил катар гана калсын деген үмүттө болсо керек, дейт О'Ханлан. А эгер бир күн болбосо бир күн Обама менен Клинтон тышкы саясаттагы маанилүү маселе боюнча бири бирин такыр түшүнүшпөй калышса, Обама Клинтонду оңой эле кызматтан алып коет, дейт О'Ханлан. Төрөк Кулдоров, Азаттык Плюс.
Декабрь кулчулукка каршы күрөшүү күнү. Ушул кулчулук бардык өлкөлөрдө тыюу салынган менен азыр дагы 21-чи кылымда 27 миллиондой киши ушул күч менен кармалып иштөөгө мажбурланып келет экен.
Бул дүйнө жүзүндө.
Дүйнө жүзүндө. Ал эми Кыргызстан тууралуу айтсак, 150 киши былтыр кулчулукка кабылса, бул жыл болсо ушул 9 айда адам саатынын курмандыгы болгондор 100 ашкан экен. Аларды алдап чет өлкөгө, мисалы үчүн ошол эле Казакстан, Орусияга барып иштейсин деп ал жактан сатып ийген учурлар сабыр көп кездешет.
Ооба, бул маселенин дагы татаал жагы же болбосо кейиштүү жагы алардын көпчүлүгү кыз келиндер болуп жаткан, ошондой эле жаш балдар болуп жаткан.
Теманы андамеси Акан Иманов улантса.
Алияз Малакеев 2006 жылдын март айында жумуш издеп Москва шаарына жөнөгөн. Ал жакта иши жакшы болбой, анын Чукотстройподрядчик фирмасынын жетекчиси Николай Шманскийдин сунушу менен Чукотка жарым аралындагы Коряк автономдуу аймагына 5 кыргыз жигити менен жөнөгөн. Жумуш берүүчүлөрдүн айтымында аларды бардык шарты бар иш орундары менен бирге чоң өлчөмдөгү айлыктар күтүп турган. Бирок биз барганда баары тескерисинче чыкты, дейт каарманыбыз.
Барган күнү эле жаткан жерибизди көргөндө келем иштеп жүргөн жерге барганбыз. Аякта бир күн турганбыз. Эртеси күнү ошол жерде эле биздин кыргыздардын жарандары бар экен, ошол жака кыргыздын жарандары менен жашаганбыз. Ошентип бир ай иштеген айткан айлык эчтеке жок болду. Анан ошол менен экинчи айда эчтеке болгон жок. Жумушка чыкпай койгондо тамак аш бербей койчу, жаткан жерден кууп чыгып салчу. Жана биздин договор жазган нерсенин баарын кабыл алышкан.
Беш айга чукул тамак аш үчүн гана иштеп, айлык акысын ала алышпаганын түшүнүшкөн соң, алар ал жерден качып чыгышып, бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан Тиличке айылында эмгектенишип, жол кире таап, анан кайра Кыргызстанга кайтып келишкен. Көрсө бизди сатып жиберишиптир. Ал жерде калган мекендештер иштерим тууралуу менде маалымат жок, дейт каарманыбыз.
Биздин баарыбыз 10 кишиболчу. 10 кишиден 4 калган болчу мен кетип атканда. Эми алардын турмушу эмне болду, маалыматым жок.
Миграция жана калкты ишке жайгаштыруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Айгүл Рыскулова:
биздин жаш кыздардын сатылып кеткен фактылары бар. Эмгек мигранттар башка мамлекеттерде мыйзамсыз барып, ошол жерде ошол эмгек акысын бербейт, күнү түнү иштеген, ошондой фактылардын үстүнөн иштешибиз керек, ошону болтурбаш керек. Ошон үчүн алдын алуу ошо өзүбүздүн мамлекеттен, ар бир адамдан зависит этет. Ошон үчүн иш аракеттердин баарынан ошону колго алууга жазылган да.
Адам сатуу, банки жана курал сатуудан кийинки 3-үнчү орунда турган мыйзамсыз кирешелүү бизнестердин бири катары белгилүү. Адам сатуу бизнеси менен алектенгендер базарларда айылдарды кыдырып, же тааныштарын салуу менен мигранттарга чет өлкөлөрдөн жакшы жумуш таап беребиз. Айлыктары чоң, шарттары түзүлгөн деп алдоо жолу менен тегерегине адамдар топтоп Казакстан, Орусия, Аравия, Түркия, Бахрейн өлкөлөрүнө алып кетишет дагы. Биринчи кезекте алардын паспорттарын алып, ар бирин сүйлөшүлгөн суммага сатат. Андан соң алар кайра башка адамдарды алып келип сатууга кам көрө башташат деп бул кылмышка каршы иш алып барышкан мекемелердин өкүлдөрү билдиришти. Эл аралык миграция уюмунун түштүк региону боюнча координатору Химия Сүйүркулова: жылдан жылга бул кылмыштын торуна кабылгандардын саны көбөйүүдө, дейт.
Казакстанга же Россияга барып биздин жарандарды саткан учурда жалаң эле кыргыз жарандары алып кетпесе уюшулган группировкалар бар да, кээ бирки учурда бир хозяиндан экинчи хозяиндин колуна сатылып жүргөн учурлар бар. Былтыр өзгөн районунан Бишкекке алып келип туруп, кыздарды иштетип, бул жерде бордель ачып, ошолорду проституция менен денесин сатууга мажбурлап, аялы менен күйөөсү бул жерде аларды иштеткен, эксплуатация кылып. Ал кыздар кыйынчылык жолдору менен аран качып барышып, анан кийин милицияга кайрылышкан дагы ошол иш боюнча сот иши козголуп, аялы менен күйөөсү сот жазасына тартышты. 5 жылга камалышты 3 кыздын арызы боюнча. Бирок биз 8 кызды куткарып келгенбиз. 154 адам кайрылса 154 түрлүү тагдыр болуп атат да.
Өткөн 2007-жылы 154 адам сатылууга дуушар болгондугун айтып, тиешелүү мекемелерге кайрылышкан. Быйылкы жылдын 8 айында болсо алардын саны 100-дөн ашты. Бул катталгандары. Ал эми кайрылба агандарын эске алсак, бул сан 2 эселеп өсүшү мүмкүн. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Адатынча башталган ситар бир күндүн
достор, берүүбүздү дагы бир орчундуу окуя менен улантсак, мына бул мектептеги рекетчилик. Канчалаган мисалы үчүн ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери, бейөкмөт уюмдар ошол рекетчилик менен күрөшүүгө ушундай кадамдар жасалып атат, ушундай иш чаралар жасалып атат деген менен баары бир деле бул жоюлуп кеткен жок. Буга мисал катары, мисалы үчүн Чүйдүн, Панфилов жана Ысык Ата райондорунда окуучулар арасында рекетчиликке байланышкан 2 оор окуя былтыр катталган. Рекетчилик ошо окуучулардын өлүмүнө дагы алып келген эле.
Ооба, ошого байланыштуу ички иштер бөлүмдөрү ошол эле учурда мектеп кызматкерлери менен биргеликте ушул рекетчиликке каршы кандайдыр бир алдын алуу иштерин жүргүзүп келет. Аталган темага кененирээк кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
2007-2008 окуу жылынын башы Чүйдүн Панфилов районунда жана аталган окуу жылдын соңунда Чүйдүн Ысык Ата районунда оор кылмыш иши катталган. Башкача айтканда, түздөн түз окуучулардын катышы бар делип адам өмүрү кыйылган. Ошол окуянын айынан Панфилов районундагы Алкул Усмонов атындагы орто мектептин 2 окуучусу 7 жылдан эркинен ажыраган болсо, Ысык Атадагы 10-класстын окуучулары тобу менен сурак берип, азыр соттун чечимин күтүп жаткан чагы. Окуучулар арасында рекетчилик бул эки мисал менен гана чектелип калбастыгын учурунда ички иштер кызматкерлери дагы мындайча түшүндүрүшкөн болчу. Алардын бири Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Сапар Асаналиев:
биз неге менендүк келе жаткандан бери бул проблема бар школдордо, школьный рекет деп атабыз. Мунун баары бул күн эле топтолгон эмес.
Мына ушундай эле маанидеги ачык айтылган ойлор, талкуулар өзгөчө жогорудагы 2 окуядан кийин күч алып, анан арада ата энелер мектептеги балдардын тартипсиз болуусуна, мугалимдердин да күнөөсү чоң деп белгилеген. Төрөкан Алимов:
мектептеги балдардын мындай жестокий болуп калгандыгынын себеби өзү биздин мынабул союз мезгилиндеги мектептер түрмө системасында болуп алган да. Мындай баланы отургузуп алып эле нотариус окуй бербестен, бала класстын ичинде өзүн эркин алып жүрө тургандай деңгээлде сабак өтүш керек.
Айрымдар жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептерде атайын окуучулар менен иштей турган психологторду алуу керек деп сунуш киргизишкен. Буга болсо Билим берүү министрлиги анчалык көп психологторду кызмат менен камсыз кылууга каражат жетпейт. беттешкен. Бирок ошондой болсо да билим берүү министрлиги мектептеги аракетчиликти азайтууга карата кандай аракеттерди көрүп жатат? Биздин суроого министрликтеги мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Самара Өмүрәлиева жооп берген.
Азыр биз класс жетекчинин статусун көтөрүү боюнча 1-2-3 вариантты карап жатабыз. Биринчиси класс жетекчилердин жок дегенде айлык акысын көтөрүү. Эгерде айлык акысы жогору болсо алардын ишке көз карашы да башка болот да. Жанагы тартипти бузуп же болбосо тарбиясы жок балдарга менен көп иштейт деген аракет. Андан тышкары жобо жазып атабыз да, так класс жетекчинин милдети эмнеде? Бул эң негизгиде эле психолог менен почти барабар болот.
Ал эми жергиликтүү ички иштер бөлүмдөрүндө кандай иш аткарылып жатат? Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Сапар Асаналиев төмөнкүлөрдө белгилейт.
Бул жерден азыр ички иштер башкармалыгынын эмесинде анан ички иштер министрлигинде аябай эме чара көрүп атабыз. Бул жерде биз участковый инспекторлорду көбөйттүк сандарын 72-ге. Ошол жаш өспүрүмдөргө лидер болсун деп, ошол айылда жашасын деп, ошол эмелерге территорияда лидер болгон балдарды биз тиги азыр алып атабыз. Милицияга, участковыйларга, аймак тегиз көчөлөргө жардамчы кылып, ошол жердеги эмелерге ИДНге жардамчы кылып ушул балдарды алып атабыз. Чогуу иш чараларды көрүп атабыз. Ушул иш чаралар Кудай буйруса үзүрүн берет деп мен айтам.
Кыскача айтканда учурда Чүйдөгү 110 айылга коомдук алдын алуу борборлору ачылды. Бирок алар кандай натыйжа берет, азырынча так айтуу кыйын дешет. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Чүйдөн Жазгул Жаманкулова.
Тук-тук-тук, колеса бьются об рельсы. Я в купе, за окном весна, уже апрель месяц. Мимо мелькают леса и поля. И вроде прошли эти мысли, что ты теперь не моя. Не так далеко этот город. И я от старых домов, переулков, потрепанных псов, что живут на стройке рядом. И чувство, будто кроме вас ничего не надо. И для меня награда слышать голоса своих друзей.
Эми спорт жаатындагы тема сүйүнүчтүү кабар. Батыш Африканын Тогу деген өлкөсүндө бел кур күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты өтүп, анда кыргызстандык балбандар 4 алтын, 3 күмүш жана 2 коло медаль утуп келишти.
Бүт баарын Кыргызстан уткан турбайбы?
Ооба, жалпы саны айтсак, бул чемпионатка мына 43 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан экен, ал эми кыргызстандык балбандар жалпы командалык эсепте 2-нчи орунду ээлеген экен.
Бул албетте сүйүнүчтүү жана жакшы көрсөткүч. Анда бул теманы спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш улантса.
Африканын Того өлкөсүнүн Ломе шаарында өткөн бел кур күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 43 мамлекеттин балбандары күч сынашты. Каражаттын тартыштыгына, жолдун алыстыгына байланыштуу Кыргызстандан дүйнөлүк таймашууга тандалган 11 балбан катышып, ийгилик менен келишти. Дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Жалал-абаддык Нурбек Акановдун айтымында, Африкадагы күндүн ысыгына байланыштуу күрөш кум үстүндө өткөрүлдү.
Африка ысыгы экен, 45 градус ысык болду. Кум үстүндө күрөштүк да. Кумдун үстүндө кыйын экен да күрөш. Кийинки өтө турган чемпионат мүздөп бирди алып Кыргызстандын байрагын көтөрүш.
Бел кур күрөшү эки ыкмада, классикалык жана эркин ыкмада өткөрүлүп жүрөт. Африкадагы бел кур күрөш дүйнө чемпионатында эркин ыкмада 81 килограмм салмакта кыргызстандык Асылбек Бөдөшев баардык атаандаштарын жеңип дүйнө чемпиону аталып алтын медаль тагынды. Ошондой эле эркин ыкмадагы таймашуулардын оор салмагында баш байгени уткан Ниязбек Курманкуловдун жеңишинин урматына кыргыз туусу обого көтөрүлүп, кыргыз гимни жаңырды. Бел кур күрөшүнүн эркин ыкмасында кыргызстандык Нурбек Аканов менен Яна Панова финалга чейин жетип, дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин олжолоп келишти. Ошондой эле нарындык устат Бакыт Чороевдун шакирти Элзат Саргул кызы Африкадагы дүйнө чемпионатынан коло медаль тагынып келди. Ошондой эле Тогу өлкөсүндөгү бел кур күрөшүнүн дүйнө чемпионатынын классикалык ыкмасында 90 килограмм салмакта кыргызстандык Курал Ордобаев былтыркы чемпиондук наамын сактап, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону аталды. Кыргызстандын намысын Азия дүйнө чемпионаттарында грек-рим күрөшүнөн коргоп, мөрөй алып жүргөн Азат Эркинбаев оор салмакта күрөшүп, дүйнө чемпионат алып, алтын медаль тагынып, жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Ал эми 73 килограмм салмакта кыргызстандык Темирлан Салават уулу Африкадан күмүш медаль тагынып келди. Ошондой эле бишкектик Виктор Косырев да коло байгели болду. Өлкөнүн бел кур күрөш федерациясынын президенти Валерий Фуфачевдин айтымында, Африкадагы дүйнө чемпионатында Кыргызстан командалык эсепте 2-нчи орунду ээледи.
Командамы вторыми остались.
Кыргызстан мамлекети жалпы командалык эсепте Орусиядан кийинки 2-нчи орунду ээлеп, дүйнөгө даңаза болуп келди. Африкада күн ысык болуп, дүйнө чемпионатынын таймашуулары кум үстүндө өткөрүлгөндүктөн айрым балбандар көнбөгөндүк кылышты.
И пришлось бороться на песке.
Деди Валерий Фуфачев. Эмдиги жылы бел кур күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты Өзбекстандын борбору Ташкентте өткөрүлмөк болду. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Достор, ушинтип бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Кошушуу алдында күндүн маанилүү жаңылыктарынын айрымдары тууралуу кыскача айта кетсек.
президенттин кеңешчиси Сыдыков өз каалоосу менен кызматынан чегинди. Улуу Биримдик Улутчул Демократиялык партиянын төрагасы Эмилбек Каптагаев билдирүү таратып, бийлик аны оппозициячыл саясий көз карашы үчүн куугунтук алып жатканын жарыялады. Пакистан Индия бийлигинин 170 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен Мумбайдагы террордук чабуулду биргелешип иликтөөнү сунуш кылды. Тайланд соту бүгүн элдик бийлик партиясы жана анын эки шериги башкарган өкмөттүк коалицияны 2007 декабрда шайлоого бурмалоо жолу менен өткөргөн деп айыптап таркатты.
Бул бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктардын айрымдары болду. Жаңылыктардын толук топтомун Азаттык Чекит KG интернет баракчасынан таба аласыңар.
Биз менен байланышууну кааласаңар телефон чалгыла 31 61 60, же болбосо 31 61 71 деген телефондорубузга же кат жазгыла. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG деген электрондук дарегибизге кат жолдосоңор, дароо эле бизге келип түшөт.
Ошондой эле биздин берүүлөр тууралуу өз пикирлериңерди 0772 0017 69 мобилдик телефонуна смс аркылуу смс жөнөтүп билдирсеңер да болот. Кайталайм, 0772 0017 69.
Берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз болдук.
Кайрадан ооба аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечигер ойдогудай өтсүн.
Сага гана деген тунук сүйүм бар, сени көрбөй жүрөк зар, сагынычым көмүл.